การประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่37และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปจนถึงวันเสาร์นี้โดยมีเจ้าภาพเป็นเวียดนามในฐานะประธานหมุนเวียนในปีนี้จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ครับและในบรรดาหัวข้อการประชุมมากมายหลายระดับในปีนี้เรื่องที่ทำให้หลายคนสนใจและรอจับตาดูคือการที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์มีแผนจะยกเรื่องผลประโยชน์ของประเทศในพื้นที่ทะเลจีนใต้และข้อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ขึ้นมาพูดคุยทำเนียบมาลากันยังของฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีดูเตเต้ตั้งใจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูต่างๆรวมทั้งทิศทางในอนาคตของการสร้างชุมชนอาเซียนและโครงการพัฒนาต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยจะเน้นย้ำการผลักดันบทบาทของฟิลิปปินส์ในเรื่องความร่วมมือด้านภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขการบูรณาการเศรษฐกิจของภูมิภาคสิทธิของคนงานต่างด้าวปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแผนการลดความเสี่ยงของเหตุภัยพิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ครับในเวลาเดียวกันสหรัฐกล่าวหาว่าจีนกำลังพยายามทำการกันโชคขู่เข็นในพื้นที่ที่มีข้อพิพาททางทะเลเพื่อกำจัดการแข่งขันการเข้าถึงทรัพยากรน้ำมันและก๊าซรวมทั้งทำให้ประเทศต่างๆที่อยู่ติดกับทะเลจีนใต้ยอมรับสิ่งที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเรียกว่าข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันที่เฉพาะบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของเท่านั้นมีสิทธิ์ดำเนินการต่างๆได้ทั้งนี้ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit Foreign Ministers Meeting ที่มีตัวแทนจากสมาชิก18ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐญี่ปุ่นและจีนเข้าร่วมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ริเริ่มพูดคุยประเด็นที่สหรัฐเห็นว่าเกี่ยวข้องและให้ความสำคัญไปแล้วและในการประชุมเสมือนจริงในสัปดาห์นี้สหรัฐพร้อมจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยในลักษณะตรงไปตรงมาระหว่างการถกหัวข้อต่างๆอาทิวิสัยทัศน์สำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความมั่นคงและสันติภาพความโปร่งใสการค้าที่ยุติธรรมและต่างตอบแทนการยึดมั่นตามกฎหมายสากลความมั่นคงทางพลังงานและการยึดมั่นต่อความเป็นกลางในอาเซียนเอกอัครราชทูตอาทูคีชับจากสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจีนนั้นเลือกที่จะดำเนินการไปในทิศทางที่แตกต่างจากแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่มีเสรีและเปิดกว้างทั้งยังใช้วิกฤตโควิด-19 ในการสร้างความสั่นคลอนต่อเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ด้วยและในการประชุมสัปดาห์นี้เอกอัครราชทูตคีชับเชื่อว่าสมาชิกทั้งหลายจะร่วมแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งพุ่งเป้าโจมตีเอกราชของประเทศเพื่อนบ้านและระบบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกื้อหนุนความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพโลกมานานนับทศวรรษซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกเมื่อครั้งก่อนได้พูดถึงกันบ้างแล้วอย่างไรก็ดีในส่วนของภาพรวมการประชุมอาเซียนซัมมิตระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนนี้คาดกันว่าจะมีการออกเอกสารรับรองผลการประชุมกว่า10ฉบับซึ่งจะรวมถึงความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 การยกระดับการเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความคืบหน้าแผนการผลักดันชุมชนอาเซียนเป็นต้นนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน